الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على إمام المرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون فنزي آية يتانو بك آية يناني كتك سورة جمعة الله سبحانه وتعالى مسيما مثل الذين حملوا التوراة حملوا التوراة ثم لم يحملوها مفانو ووالي أمباو ومثيو التوراة أمبون ما يهودي ثم لم يحملوها على فواو أو كفن يكازي يلي يليكن لن يتوراة كتك مامريشو كفو يتندا نمكتازو كفو ياشا بس مفانو هاو كمثل الحمار wanafananishwa na punda punda ambaye yahmilu asfara punda ambaye anabeba mizigo tena mizigo yenyewe ni ya vitabu yahmilu asfara sasa na punda ambaye kabeba mizigo ya vitabu ambavyo hanufaiki navyo kwa sababu punda yeye wadhifa wake ni kubebesha mizigo mzigo wote wao ambao utambebesha yeye ataubeba lakini hata nufaika na kile ambacho kipo ndani ya mzigo ile kwa hiyo Allah kapiga mfano hapa wale ambao wako mikononi mwao na vitabu alafu ikawa hawanufaiki na yale yaliomo ndani ya kitabu vile hawa ni sawasawa na punda aliyebeba vitabu mzigo wa vitabu ambaye yeye kubeba kwake mzigo ule wa vitabu hanufaiki nao chochote Wawe, hiyo ndo hali ambayo yuko naye mwanadamu ambaye ana sababu zote za uongofu lakini hataki kufuata ule uongofu huyu ni sasa na punda mbeba mzigo wa vitabu atateseka tu na kukota ule mzigo alafu hakuna faida yoyote anayoipata ndani yake Allah anasema azza wa jal wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin bisa mathalu alqaumi alladhina kadhabu huni mfano mbaya kwa watu ambao wamekadhibisha maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala hali yao hii ni hali mbaya wallahu la yahdi alqaum adh-dhalimin na Allah hawaongozi watu madhalim ya ayyuha alladhina amanu enyi wale ambao wameamini ya ayyuha alladhina hadu ya ayyuha alladhina hadu enyi wale ambao ni Mayahudi Allah hapa kawaita kwa nisba yao ambayo imewafikia wao baada ya kuwa mara nyingi wanaitwa ni Bani Israel na wamesema ahlul ilm kwamba hawa wameitwa kuwa ni al-yahud pamoja sababu mbili. Sababu ya kwanza katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya suratu al-an'am, hawa watu wamenukuliwa wakisema inna hudna ilaik, inna hudna ilaik. Katika hili neno hudna wanasema ndo pamechukuliwa neno al-yahud, kwamba sisi tumejielekeza kwako, tunaongoka kupitia wewe, sisi tumerejea kwako, ikachukuliwa neno al-yahud. Sawa, tayeb. Au inasema kwamba huyu mmoja wa babu yao katika mababu yao wa mwanzo kabisa ambaye alikuwa anaitwa Yahuda, mmoja wa mababu zao hawa Bani Israil alikuwa anaitwa Yahuda, fa ubdilati al-za lidal fasara Yahuda, wa hadha babu min babi ilmi sarf ta'liq wa tabdil i'lal wa al-ibdal, i'lal wa al-ibdal. Kwa hiyo amebadilisha ile neno baada ya kuwa Yahuda likabadilishwa likasomwa Yahuda, wakaitwa ni Mayahudi kutokana na huyu mmoja wa mababu zao ambaye alikuwa anaitwa nani, Yahuda, likabadilishwa neno dhali likatamkwa kuwa ni dali likasomwa Yahuda badala kuwa walikuwa naitwa Yahuda. Hizi ni sababu mbili ambazo nasemwa hawa watu baadaye wameitwa kwa jina hili Yahud, lakini mwanzoni walikuwa naitwa Bani Israil, maana yake ni kizazi, taifa 12 ya watoto wa Israil, ambaye Israil maana yake ni Yaqub, Yaqub alayhi salam, katika jumla ya alqabu zake zilikuwa naitwa, walikuwa naitwa Israil. Kwa wameitwa Bani Israil maana yake ni watoto wa Nabii Allah Yaqub, ambaye ndiye alikuwa anaitwa Israil. Bani Israil watoto wa Israil. Hawa watu Allah aliwapenda sana. Bali Allah akasema wala qad ikhtarnahum ala ilmin ala alalamin. Kwa hakika tuliwachagua wao katika zama zao kuwa wao ndio wajuzi zaidi katika ulimwengu. Na hakika athari ya kuwa kwao wao walikuwa na elimu sana, wana mabichwa mazuri. Athari hiyo ipo mpaka leo katika watu ambao wana vichwa vizuri duniani hawa Mayahudi. Ila bahati mbaya ni kichwa kizuri kisichokuwa na mwongozo. Ni kichwa kizuri ambacho hakina mwongozo. Wao wamekataa mwongozo. Wakawa kila kitu wao wanatumia uwezo wao kiakili. Matokeo yake wakapotea wao, alafu wakataka kuwapoteza na watu. Na atakayewafuata atapotea. Sasa hawa Allah anawapigia mfano katika aya hii tuliyopo leo katika suratul Jum'a, Allah anawapigia mfano kwa kusema qul ya ayyuhal ladhina hadu, sema waambie hao majirani zako. Manake Mtume sallallahu alaihi wasallam amekwenda katika mji wa Madina, amekuta makabila matatu makubwa ya Kiyahudi, Bani Nadhir, Bani Khainuka na Bani Quraiza. Bani Nadhir, Bani Qainuqa na Bani Quraiza. Faelewana? Haya makabila matatu aliyakuta Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mji wa Madina. Kwa lugha nyingine walikuwa wapinzani wake wa da'wa ni hao. Sasa mara nyingine Qur'ani au mara nyingi Qur'ani inawahutubia hawa kwa sababu walikuwa ni wapinzani wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika da'wa. Leo hii anawahutubia hapa Allah kwa kusema qul ya ayyuhalladhina hadu, sema enyi ambao ni Mayahudi, in za'amtum, ikiwa kama mnadai nini, tumesema za'am ni madai yasiyokuwa na uhakika, ikiwa kama mnaleta madai yenu ya uongo uongo, annakum awliya'u lillahi, kwamba eti mnadai nyinyi ni vipenzi vya Allah, bali wanajiita ni taifa teule la Allah azza wa jalla, ni taifa aliyeliteua Allah azza wa jalla, wanajiita hivyo. Na je, wakifanya istidlali ya Shafi'i kwa kauli hii ambayo nimenukua kwa punde, walaqad ikhtarnahum ala ilmin ala alalamin, kwa hakika tuliwachagua hawa, kwa wakajiita ni taifa teule kwa sababu Allah aliwachagua kweli, nasemaje? Kabla mabaathi nabii sallallahu alaihi wasallam, hawa ni kweli walikuwa ni taifa teule, lakini kabla kuja Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, alipokuja alayhi salatu wasalam ukawa uteule wao umevunjwa, wakawa wateule ni Waislamu. Allah ndio kawachagua Waislamu. Sawa? Tayyib. Qul ya ayyuhalladhina hadu, sema enyi wale ambao ni Mayahudi, in za'antum, kama mtaleta madai yenu haya uongo, annakum awliya'u lillahi, kwamba nyinyi ni vipenzi vya Allah, min duni nnas, kinyume na watu wengine. Kama ni kweli nyinyi mnadai kwamba nyinyi ni vipenzi vya Allah kinyume na watu wengine, fatamanna ulmauti, tamanini kufa. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u walmuhibbu yuhibbu liqa'a habibi, hakika mwenye kupenda huwa anamtia anayempenda, na hakika mpenzi huwa anatamani kwenda kukutana na mpenzi wake. Sasa nyinyi si vipenzi vya Allah, basi tamanini kufa ili kusudi mwende mkakutane ni kipenzi chenu. Sawa? Sio ukiambia tamani kufa na sasa. Na? Alhamdulillah ni sasa. Katika sehemu ambazo Allah ametuweza sehemu hiyo. Katika sehemu ambayo Allah katuweza hapa kwenye kufa. Hapa Allah katuweza kweli. Sawa? Hawa watu wanaambiwa tamanini kufa kwa sababu ni si vipenzi wa Allah. Hakuna njia ya kwenda kukutana na Allah isipokuwa kwa kufa. Innakum la tarawna rabbakum hatta tamutu, asema alayhi salatu wassalam. Nini hamtamuona Mola wenu mpaka mfanyeni? Mpaka mfe. Wasila wa kukutana na Allah ni kufa. Na nyinyi mnampenda Allah na Allah anawapenda nyinyi katika madai yenu. Basi nendeni mkakutane na kipenzi chenu. Allah anasema katika suratul Baqara, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa min alladhina ashraku, hawa mayahudi utawakuta ni katika watu ambao wanatupa sana na kuishi wao pamoja na washirikina. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sana, mmoja wao anatamani lau kama angepewa umri wa miaka 1000. Allah anasema wa ma huwa bimuzahzihi min al'adhabi an yu'amma, hata kama atapewa huo umri wa miaka 1000 hauwezi kumwepusha na adhabu ya Allah. Adhabu ya Allah ipo pale pale. Wewe ishi utakapoishi, hata kama utakuwa umepewa umri wa miaka 1000, muda wako haukutengeneza uzuri katika uhai wako, basi ujue kuishi huku sana hakutakuepusha na adhabu. Nachelewa huko kidogo, lakini ukienda kukutana nayo, huenda kuchelewa papo huku ukajiongezea makosa mengineyo mengi, alafu ukienda kukutana naye Allah ikawa hakuna hata sehemu ya kupumulia, makosa matupu. Tuelewa na vizuri. In za'antum, ikiwa kama ninyi mnadai, annakum awliya'u lillahi, kwamba nyinyi ni vipenzi vya Allah, min duni nnasi, tofauti na watu wengine, fatamanna ulmauta in kuntum sadiqin, tamanini kufa ikiwa kama nyinyi ni wa kweli. Allah anasema wala yatamannawnahu, hawawezi wakautamani wa mauti abadan, milele na milele hawawezi, ujasiri huo hawana. Tunaona? Tayyib ikhwan, wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim, kutokana na yale yaliyotangulizwa na mikono yao, kutokana na matendo waliotenda, matendo yao hayawasapoti kwenda kukutana na Mola wao. Labda kukutana naye kwa adhabu, lakini kukutana naye kwa furaha, kwa matendo waliotenda haiwezekani. Na wao wana yakini. Uzuri wao Mayahudi walikuwa wanajua, Mayahudi wanajua na elimu. Sawa? Wao wanajua kabisa kwa yale waliyotenda haiwezekani kwenda kukutana na Allah kwa salama, haiwezekani. Wakienda kukutana naye itakuwa ni mkutano wa ghadhab na kulipiziana. Allah atawalipizia kutokana na yale ambayo wameyatenda. Sasa kutokana na hili wakatamani kwamba bora waendelee kuishi, waponde starehe zao ili wakiondoka duniani hata kuishi kidogo waishi. Kwa hiyo kama huko ataenda kuadhibiwa, wakaadhibiwe tu hapa duniani washaponda starehe zote. Sawa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wallahu alimun bidh-dhalimin, na Allah anawajua sana watu madhalim. Katika hao madhalim, hao Mayahudi ni katika madhalim, na ni kweli Mayahudi ni madhalim katika nafsi zao, lakini wanahawi, wanajitahidi kutaka kudhulumu haki za Mola wao, hawawezi, lakini lakini pia kutokana na kutokuwa na heshima na Mola wao wamekosa heshima na viumbe wenzao. Mayahudi wao wanamzingatia binadamu ni Yahudi mwenzao, asiyekuwa Yahudi si binadamu, bali hastahiki kuishi. Yaani yeye kumwagwa damu yake, kuuawa kinyama ni halali yake muda wa kuwa si Yahudi. Na hii ilikuwa ni itikadi ambao wapo nao katika nyoyo zao, wameendelea kulikishana itikadi hii mpaka leo Mayahudi wapo hivi. Hakuna mtu ambaye ni mbora duniani isipokuwa Yahudi. Asiyekuwa Yahudi sio mbora. Hata kama atakuwa na daraja kiasi gani, muda kwa sehemu Yahudi kwa wao sio kitu. Na kama wataamua kuwa na wewe, basi watakuwa na wewe kwa maslahi yao, sio kwa kukupenda wewe. Mayahudi huwa hawapendi mtu. Wanapenda manufaa wanayopata kwa mtu, lakini mtu kama mtu hawampendi mpaka awe Yahudi mwenzao. Niulizeni swali. Mayahudi wapo sasa hivi duniani? Na wapo. Wako sasa hivi? Mayahudi. Naam Sheikh. Mayahudi wapo. Na kutaka majority za Kiyahudi wamewalazimisha hata wale ambao wana damu ya mbali ya Kiyahudi wao ni Mayahudi, na kuwalazimisha wahame sehemu yote waliopo duniani, wahamie katika ad-dawlatu al-mukhtara, taifa teule la Israel. Sawa. Alisimama mmoja wa watawala wao akasema, laqad ji'na ila huna wa lan nughadira hadha al-makan abadan ba'da al-an. Laqad ji'na ila huna, ilikuwa mwaka 1945. Kwa hakika tumekwisha kufika hapa. Wa lan nughadira hadha al-makan abadan ba'da al-an, na wala hatuwezi kuondoka eneo hili milele na milele baada ya kwa tushaingia. Sawa. Mwingine akasema, tunatamani kujenga haikal ya Suleimani, wa arju an yakuna dhalika fi ayyamina hadha, nataraji kwamba ili la kujenga hekalu la Suleimani ambayo itakuwa ndo nuktatul intilaqiyya ya Kiyahudi kutengeneza utawala wao mkubwa duniani, nataraji kutimia kwa hilo kutatimia hivi sasa hivi. Sawa. Huu ndo mtazamo wao. Hivi unategemea kwamba Mayahudi watakuja siku wataiachia Palestina kwa makubaliano kuandika kwenye karatasi? Mshairi mmoja akasema, lughatul madafi'i wal qanabili wal qana yusfa al khitabu wal ihtijaj yusfa al khitabu bihi wal ihtijaj. Akasema, mal ihtijajatu wala takallumi nafi'an kadhaba al yara'u wa siddiqa al sultan. Huyu mshairi mmoja wa maeneo hayo ya Palestina anasema, lughatul madafi'i wal qanabili wal qana, lugha ya kutumia makombora na vifaru na mizinga, yusfa al khitabu bihi wal ihtijaj, lugha hii ndio ambayo inaondosha kuzungumza na kuleteana hoja. Akasema, mal ihtijajatu wala tadhallumu nafi'a, hazikuwa hizi hoja na hizi dhulma zinazohalalishwa zikawa zinaleta manufaa hata siku moja. Kadhaba al-yara'u wa siddiqa as-sinsan, anasema kadhaba al-yara'u, imesema uongo kalamu, wa siddiqa as-sinsan, na kilichosadikisha ni makombora. Kama walivyoingia kwa hila watatoka pia kwa nguvu, lakini kusema tunaenda kukaa katika mikataba kuandikiana amani, hawatoki. Na kila baada ya siku watakuja kuongeza mambo ya kuongeza kwa kuonyesha kwamba wao pale ni kwao. Wakati tunajadiliana kuhusiana na uvamizi wao wa Palestina, wanakuja na maelezo, wanasema kwamba tunahamishia mji mkuu wapi? Yerusalemu. Sisi kuwepo kwenu nyinyi hapa tutambui. Mnakuja kutetea janga jingine na tuambie tu Yerusalemu ndio mji wenu mkuu. Hata huo Tel Aviv tukubali. Kuna mwanamume mmoja anaitwa Salahuddin al-Ayyubi. Anaitwa nani? Salahuddin al-Ayyubi. Aliwahi kukutwa siku moja bwana akiwa na simanzi, wenzake wanaongea wanafurahi, yeye hacheki. akaulizwa Salahuddin al-Ayyubi, limadha la tadhhak, kwa nini haucheke Salahuddin al-Ayyubi? Akasema kaifa adhhak wa baitullahi tahta al-yahud, nitapata vipi nafasi ya kucheka wakati nyumba ya Allah Baitul Muqaddas ipo chini ya Mayahudi? Hivi katika hali kama ipo anapocheka? Na huyu ni katika watu ambao waliwatimua kwenye historia za katikati ya ulimwengu, kwenye karne ya sita kwenda ya saba, aliwatimua hawa mabwana kutoka katika Baitul Muqaddas, akasafisha mji ule ukarudi tena mikononi mwa Waislamu. Wao wanasema pale Palestina ni kwao, tena wanasema hata vitabu vya dini vinaunga mkono hilo. Ukiwauliza kwa nini, kwa vipi, anasema sisi tulipotimuliwa kwenye Masri tukapewa nchi ya ahadi. Nchi ya ahadi ilikuwa ni Palestina. Sawa. Kwa hiyo Allah alitupa sisi twende kwenye nchi ya ahadi ambayo ni Palestina. Palestina ndo hapa. Kwa hiyo tumekuja hapa, tumekaa kwenye nchi yetu. Kwa maana nasema wala kajina ila huna wala nughadira hadha almakani abadan ba'da al-an. Tumekwisha kufika hapa kwetu, hatuwezi kutoka tena sehemu hii baada ya leo. Sawa, ikhwan. Lakini ikhwan, tukichukulia kigezo hiki kwamba wao pale ni kwao kwa sababu mababu zao zama za Musa waliambiwa wakakae pale kama wanavyodai, basi itakuwa dunia hii haina mwenyewe, kwa sababu kila mmoja tukichukua historia ya zama hizo, hapa palikuwa mwenyewe ni nani? Zama hizo Marekani mwenyewe alikuwa ni nani? Kila mmoja atadai kwake, mimi kwenye historia ya babu zangu wa miaka hiyo 500 1000 iliyopita mimi nilikuwa kwetu same plan. Itakuwa ni fauza katika ulimwengu. Baada kuwekwa taratibu za kumiliki maeneo duniani, wale ambao walikuwa maeneo hayo ndio wanazingatiwa ndio wenyewe. Sawa. Wakati zilikuwa taratibu hizi, Palestina ilikuwa wenyewe ni Waarabu wa Palestina. Sawa. Mayahudi wakati huo walikuwa washafurushwa, hawapo tena. Historia ya dunia inaonyesha kwamba hawa wamerudi tena Palestina mwaka 1945. Sawa. Katika historia hii, nyinyi hapa mna miaka isiyopungua 60 toka mmekuja. Na mlipokuja miaka 60 iliyopita mliokuta kuna watu hapa. Kwa hiyo nani mwenye haki? Ni wahamiaji wavamizi miaka 60 iliyopita au wale ambao mmekuja kuwavamia mkakuta wapo? Na ndio maana Umoja wa Mataifa hajakubaliana na maamuzi ya kutengeneza mji mkuu katika mji wa Yerusalemu. Hawajakubaliana nao, japokuwa mdogo wake Myahudi ambaye ni Marekani anashinikiza hilo. Na wakatangaza kwamba anatambua huo mji mkuu, bali wamehamisha hata balozi yao kutoka Tel Aviv kwa miaka Yerusalemu. Sasa mimi niwaambieni, historia ya Al-Quds ni historia ya kukaa Mayahudi na kutimuliwa kwa fedheha. Na wanakaa alafu wanatimuliwa tena kwa fedheha. Na wanarudi tena wanatimuliwa tena kwa fedheha. Na waambieni kwa hakika kabisa Mayahudi watatoka Palestina. Bi'izzi azizin au bidhulli dhalil. Kwa heshima mwenye heshima, hata kwa unyonge aliyokuwa mnyonge, Mayahudi watatoka Palestina. Wakipenda itakuwa hivyo, hawakupenda itakuwa hivyo. Unaweza kuuliza kwamba hawa ndio wanaikontrol dunia, nani atathubutu kwenda kuwatoa Mayahudi pale? Mimi nasema hivi, ikiwezekana Allah kaniwafikisha mimi hapa, mimi Abu Musa mimi, nikashikamana na Qur'ani na Sunna vizuri, mimi ndio nitakaenda kuwatoa Mayahudi pale. Yaani maana yangu, itakapotokea wamepatikana Waislamu walioshikamana na Uislamu wao kwa ukweli, ukishikamana na Uislamu kama vile Uislamu wenyewe unavyotaka, hawa ndio wataenda kuwatoa Mayahudi pale. Sawa. Haya. Madai yao wanaposema kwamba historia inaonyesha kwamba wao soka zama za Musa walipewa maeneo yale, mji wa ahadi, sinaambia madai haya pia ni waongo. Madai haya pia hii ni waongo. Allah aliposema udkhulu al-ardh al-muqaddasata allati kataba Allahu lakum katika suratul Maida, ingieni katika ardhi tukufu ambayo Allah kakuandikieni. Najua alijibu nini ya Musa, inna fiha qauman jabbarina wa inna lan nadkhulaha ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idan. Walimwambia mtume wao Musa kwamba ewe Musa,
Hakika kwenye mji huu kuna kauman jabbarina, kuna watu majabari. Wa inna lan nadkhulaha madamu fiha, tumepewa amri tukaingie humo, sisi hatuwezi kuingia muda wapo jamaa wale wapo. Fadhhab anta wa rabbuka, nenda wewe Musa na Mola wako, fakatila mkapigane, mkishinda afu ndo mje kutuambia sisi tuingie. Sawa? Umesikia maneno ya kifadhuli yani? Unajua Allah anajibu nini? Akasema fa innaha muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fil ard. Kuanzia leo walipotamka matamko haya, eneo hili ni haramu kwao. Na adhabu nawapa kuanzia sasa, watatembea miaka 40 ardhini, wasijue wanaenda wapi. Allah ametumia neno yatihun, maana taiha ni mtu kutembea asijue anaelekea wapi. Adhabu waliopewa, kwanza waliharamishiwa mji wa Quds, lakini wakaadhibiwa pia kuwa anatembea tu, anatembea tu miaka 40 wasijue anaelekea wapi. Walipomaliza miaka hiyo 40 adhabu, kila mmoja akajikuta anadondokea alikodondokea, wengine wakajikuta wapo si Madina, wengine wakajikuta wapo Ujerumani, wakaja kutimuliwa na nani wanaitwa nani, Hitler, Adolf Hitler, akawaswaga akaua watu milioni 6 ndani ya siku moja. Wakawa kila siku hawa, Allah anasema kwenye Qur'ani, wa ghuribat alayhim adh-dhillatu wal maskana, hawa wamepigwa muhuri wa udhalili na umaskini. Aina ma tuqifu illa bihadlillahi wa hadli minan nas, popote pale walipo wao watakuwa ni wadhalili, sababu walifanya ufedhuli mkubwa sana baina yao na mtume wao Musa, wakafanya ufedhuli mkubwa sana baina yao na Mola wao. Hapa wanatamka wanasema, fadhhabu anta wa rabbuka faqatila, nenda Musa na Mola wako mkapigane. Qala rajulani min alladhina yakhafuna an'ama Allahu alayhima, watu wawili wakatokea ambao wanaogopa neema ya Allah iliyoko juu yao, wakaona si wenzao kama jamani tendeni. Hii ni aya ipo katika, hizi ni aya ziko ndani ya suratu Al-Maida. Katika suratu Isra, Allah anasema wa katabna ila bani Israil fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratayn wa la ta'lunna 'uluwan kabira fa idha jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaykum 'ibadan lana uli ba'sin shadidin fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula. Allah asema thumma radanna lakum al-karata 'alayhim wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum akthara nafira in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha fa idha jaa wa'du al-akhirah liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulu al-masjid kama dakhaluhu awwala marra wa liyutabbiru ma 'alaw tatbira. Allah anaelezea matukio yaliyotokea kwenye Quds kwa upande wa hawa Mayahudi, asema tumeandika kwenye kadari yetu tokea tumeumba hawa, la tufsiduna fil ardi marratayn, mtaenda kuleta ufisadi kwenye ardhi hii ya Quds mara mbili, ufisadi mkubwa mno. Mara ngapi? Mara mbili. Fa idha jaa wa'du ulahuma, itakapokuja ahadi ya uharibifu mtakaofanya mara ya kwanza, ba'athna 'alaykum 'ibadan lana uli ba'sin shadid, tutawaletea mja wetu ambaye ni mkali wa kuadhibu. Sawa? Wanazuoni wa tafsiri wanasema mtu anaitwa Bukhtu Nassar. Aitwa nani? Bukhtu Nassar. Alitumwa ujamaa na Allah Azza wa Jalla. Na kuna ni sunna ya Allah, wanapotokea watu kuwa waovu wanatumia mtu muovu kuliko wao. Allah kamuita ibadan lana, usione kwamba ni mja wake, maana Allah anampenda. Huyu jamaa alikuwa ni fedhuli mara 10 ya Mayahudi walivyo. Allah anasema fajasu khilala diyar, akasafisha ule mji wote wa Kiyahudi. Wale Mayahudi walikuwa ni wanyonge kuliko unyonge wote unaosikia wewe duniani. Alafu jamaa alipomaliza kuwaswaga akawatimua, wakawa hawajui kwao ni wapi na wala wanakwenda kushukia wapi, wakasota kweli kweli. Allah anasema asa rabbukum an yarhamakum, huenda Mola wenu akaoneeni huruma mkarudi tena. Allah sema wa in udtum udna, mkileta jeuri tena tunaleta tena mja mwingine. Ndio maana pale Allah aliposema fa idha jaa wa'du al-akhirah, ilipokuja ahadi ya uharibifu wa mara ya pili, tukaleta mja wetu tena, akawaswaga zaidi ya vile ambavyo ilitokea mara ya mwanzo, akawatimua tena Mayahudi wale kutoka katika mji mtukufu Al-Quds, wakatawanyika wasijua anaelekea wapi. Wakaenda hawa watu, kafika muda wakajikusanya tena wakarudi kwa rahma ya Allah. wakakaa muda mrefu, akaja kuwatimua pale Umar ibn al-Khattab, akawaswaga naye na jeshi lake, wakaondolewa wale Mayahudi kutoka katika eneo lile, wakapotea, wakaenda wakahangaika huko mbali mbalimbali duniani, wakaja wakarudi tena. Waliporudi tena akaja Salahuddin al-Ayyubi, akawaswaga kweli kweli kama vile ilivyotangulia, wakatawanyika sehemu mbalimbali duniani, wakaenda tokea karne ya sita, wamekuja kurudi tena karne ya 14. Atatokea tena mja mwingine wa Allah, atawatandika kweli kweli. Hii ndio historia ya Mayahudi. Ikhwan, tunaelewana vizuri? Qul ya ayyuhalladhina hadu, sema enyi ambao mnajiita Mayahudi, in za'antum annakum awliya'u lillah, ikiwa kama nyinyi mnadai kwamba nyinyi ni vipenzi vya Allah, fatamannaw al-mauta in kuntum sadiqin, tamanini kufa ikiwa kama nyinyi ni wa kweli. Allah anasema wala yatamannawnahu abadan, hawawezi wakatamani kufa, bima qaddamat aydihim, kwa sababu ya uchafu wa matendo waliyotanguliza kwa mikono yao. Wallahu alimun bidhalimin, Allah anawajua vizuri watu madhalim, na hawa Mayahudi ni watu madhalim. Qul innal mauta alladhi tafiruna minhu, waambie Muhammad yao jamaa, hakika ya mauti ambao mnaukimbia, fa innahu mulaqikum, mjue hakika wao mauti mtakuja kukutana nao. Hivi kuna mtu anaweza akakimbia mauti? Haiwezekani, haiwezekani. Fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi washahada, kisha mtarejeshwa kwa yule mjuzi wa mambo ya ghaibu yaliyofichikana na mambo yaliyokuwa wazi, fayunabbiukum, alafu Allah atakuja kuambieni, bima kuntum ta'malun, kwa yale yote mlikuwa mnatenda hapa duniani. Elewana vizuri eh? Hapa Allah ametaja kwamba walan yatamannahu abadan bima qaddamat ilayhim, hawawezi wakautamani mauti kutokana na maovu ambayo yametangulizwa na mikono yao. As'alukum su'alan, هل يجوز للمؤمن ان يتمنى الموت بعد ان كان اليهود لا يتمنون الموت, بعد ya kwamba yahudi watamani kukufa kwa sababu wana uovu mwingi, je, inajuzu kwa muumini kutamani kufa? Sababu muumini ana mema mengi, na muumini anapenda kukutana na Allah, na mtume anasema man ahabba liqa'a Allah ahabba Allah liqa'a, anayependa kukutana na Allah, Allah pia anapenda kukutana naye. Inajuzu kwa muumini kutamani kufa? Naam. Sahabaka. Unafikiria basi? Hapana.
Anatamani aendelee kufanya mema ili siku ya kiyama atoke.
Akute mema mengi zaidi. Anasema alayhi salatu wassalam, la yatamanna yanna ahadukum al-mauta lidhubrin nazala bih. Asitamani mmoja wenu kufa kutokana na madhara yaliyomfikia, kutokana na mitihani iliyomshukia, asitamani kufa. Sawa? Ikiwa kama amelazimika kutokana na hali mbaya ambayo anakutana nayo, changamoto za kiimani yake, falyakul, basi na aseme Allahumma ahyini in kanat alhayatu khairan li wa tawaffani in kanat alwafatu khairan li. Akiwa hana budi sasa, imekuwa hali ni tete kwake, basi naseme hivi: ewe Allah, nipe uhai muda wa kuwa uhai utakuwa na kheri na mimi, na nifishe ikiwa kama mauti ni bora kwangu mimi katika wakati huu. Na Allah mwenyewe atakhiari kwa mja wake kila anachokipenda. Na dua hii aliomba al-Imamu al-Bukhari alipofikiwa na mitihani mingi katika da'wa. Imamu al-Bukhari ni katika watu bora kabisa duniani. Bali ingekuwa panakhiarishwa kwamba badala kufa mtu fulani, basi wajichague watu kumi wafe badala yake, ingekuwa inakhiarishwa hivyo, mimi ni mmoja ambaye ningejitolea nife mimi Imam Bukhari abaki, kwa sababu najua nafasi ya Imam Bukhari kwa umma huu. Sawa? Lakini kawaida ya watu huwa wajui thamani ya kitu walichonacho mpaka kitakapoondoka. Imam al-Bukhari kwa ubora wote alikuwa anapigwa fitina kweli kweli, alikuwa anafanywa fitina mpaka maisha yake yanakwenda. Likiisha tatizo hili, linakuja tatizo hili. Akimaliza fitina hii, inakuja kuzalisha fitina nyingine kubwa zaidi kuliko iliyopita. Mpaka Imam Bukhari rahimahullah akamwomba Allah dua hii. Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li.
Allah akamchagulia sehemu ya pili kwamba amfishe muda wa kuwa umauti una kheri zaidi na yeye. Alipofikisha umri wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam miaka 3, Allah akamhitari al-Imam Bukhari kwa dua hii, akamuondoa duniani ili amsalimishe na hizo fitna ambazo ziko duniani. Unaweza kujiuliza sasa, mtu mwema kama huyu kwa nini anapata mitihani kama hii? Mtume anasema alayhi salatu wassalam, ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Watu wenye mitihani mizito duniani ni manabii, kisha wanaofuata kwa wema na wanaofuata kwa wema. Fayubtala rajulu hasba dinihi, mtu huwa anatahiniwa kutokana na uzito wa dini yake. Fa in kana fi dinihi salaba, ikiwa kwenye dini yake yeye bwana ni madhubuti, zida fil bala, mtihani wake unakuwa ni mzito zaidi. Sawa. Kwa hiyo inawezekana wakawa wale wanaopendwa na Allah Azza wa Jalla, kuonyesha kwake anawapenda, anawapa mitihani ili wasubiri, anawapa pia subira na uvumilivu, alafu anawafisha hali ya kuwa amewaridhia. Tusitamani mitihani, lakini kama mitihani inakuja kwa heri kama hii ni bora, sio? Asalullah husnal khatima, Allah tujalie mwisho mwema. Tayyib ya ikhwan, tuishie hapa sababu tumeongeza sana muda wetu wa makubaliano. Kama kutakuwa kuna maswali, kabla ya maswali,